Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 11 октябрь, күнгө жума. Сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Башкы прокуратура Ош шаардык милициясы жаңы жылдан бери 64 кылмыш ишин жок кылып жибергенин аныктады. Эл аралык журналисттерди коргоо уюму Өзбекстандык блогер Нафосат Аллошукурованын бошотууга чакырууда. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темадагы баяндарды уктурабыз. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сунуш кылабыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Сириянын түндүгүндөгү курдтөргө каршы чабуулунан улам миңдеген адам үй жайын таштап качууга мажбур болуп, ондогон адам каза тапты. Жагдайдан улам АКШ президенти Дональд Трамп Түркия менен курдтөр ортосундагы сүйлөшүүлөргө ортомчу болуп берүүгө даяр экенин билдирди. Ал ортодо Түркия Европага анын бул операциясын айыптай турган болсо, миллиондогон сириялык качкындын агымын токтотпой турганын эскертти.
Эй Европа Бирлиги, кендинизге кел. Бак, yine söylüyorum.
Эй Европа биримдиги, эсиңерге келгиле. Эгер силер биздин операцияны бастырып кирүү деп атай турган болсоңор, анда биз жөн гана чек араны ачып коебуз дагы силерди көздөй 3,5 миллиондой качкынды силерди көздөй жолго салабыз, деди Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган. Анкара чек арага жакын жердеги сириялык курдтөрдү бутага алган тынчтыктын булагы аттуу аскердик операциясын 9 октябрда баштаган. Кечээ Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Магерини Түркиядан бир тараптуу аскердик операциясын токтотууну талап кылган болчу. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Крим Төбөлү Азиз Батукаевдин өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу алгачкы соттук отурум болот. Белгилүү болгондой, бул кылмыш ишинин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка айып коюлган. Мындан тышкары дагы 10 мурдагы жетекчилерге дагы айып коюлган болчу. Батукаев 2013 жылы айыкка илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып Орусияга учуп кеткенине байланыштуу кылмыш ишин Ички иштер министрлиги быйыл кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүнкүгө Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суракка чакыртылды. Кечээ күнгө белгиленген сурак белгисиз себептерден улам болбой калганын анын адвокаты билдирди. Быйыл 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Кой таш айылындагы үйүнөн кармоо операциясы жүргөн. Ал жерде бир офицер каза болгон. Мына ушул окуяларга байланыштуу кылмыш иши козголуп, КСДП партиясынын өкүлдөрү суракка чакырылууда. Бүгүн Түркмөнстандын Борбору Ашкабат шаарында көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын кезектеги саммит өтөт. Президент Сооронбай Жээнбеков бул жыйынга катышуу үчүн Ашкабатка бүгүн учуп кеткенин басма сөз кызматы кабарлады. Саммитте кызматташуунун актуалдуу маселелери, анын ичинде стратегиялык экономикалык кызматташуу декларациясынын долбоору талкууланат. Ошондой эле бир катар эки тараптуу жолугушуулар дагы өтөөрү пландалууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын башчысы Владимир Путин менен телефондук сүйлөшүүсүнүн стенограммасын жарыялоо дон баш тартты. Кечээ журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал мындай кадам камакта отурган жарандарды кайтаруу жана өлкөнүн чыгышындагы согушту токтотуу аракеттерине залакасын тийгизиши мүмкүн деген оюн айтты. Ал эми Путин менен жеке жолугушуу ыктымалдыгы тууралуу, ал эгер согушту токтоткубуз келсе, мындай жолугушуу зарыл деп билдирди. Казакстанда Сенаттын депутаттары баласын митинг пикеттерге алып чыккан ата-энелерди 10 суткага камап же айып пул салууну сунуштап жатышат. Айып пулдун өлчөмү 250 000 теңге же 650 долларга жакын деп аныктоо керектиги айтылды. Азыркы мыйзам боюнча айып пул сунушталып жаткан суммадан 2 эсе аз. Өлкө президенти Касым Жомарт Токаев буга чейин митингдер жөнүндөгү мыйзамдарды кайра карап чыгуу зарыл экенин бир нече жолу айткан болчу. Air Manas авиакомпаниясы бүгүнкүгө Бишкек Ош Бишкек багыты боюнча белгиленген 3 каттамын токтотту. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана жол министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Бегайым Канат кызы билдирди. Анын айтымында рейстерди токтотууга Боинг учагынын бузулушу себеп болууда.
Боингин оңдоого керектүү тетиктер жок болгондугуна байланыштуу Америка Кошмо Штаттарына тетиктерди алып келүү боюнча буйрутма берилди. Азыркы учурда качан келип, качан оңдоолору белгисиз. Бирок Бишкек Ош жана Ош Бишкек каттамдарын аткарган башка авиакомпаниялардын рейстери өз убактарында аткарылып жатат.
Эйр Манас авиакомпаниясы билдиргендей, жүргүнчүлөр билетин башка күнгө алмаштырса болот, каалоочуларга билеттин толук баасы кайтарылып берилет. Бүгүн Бишкекте BIF 2019 инвестициялык форум өтөт. Аны GIA бизнес ассоциациясы уюштурууда. Жалпысынан инвесторлорго 700 бизнес долбоорусун ушталганы жатат. Жетишилген инвестициялык келишимдердин жалпы баасы 9,5 миллион долларга жетет деп айтылды. Бүгүн Бишкекте жаштар арасында кастык тилинин жайылышын алдын алуу маселесин талкуулаган жыйын өтөт. Иш чараны Европа биримдигинин дин жана демократия тууралуу конструктивдүү диалогтор деген долбоорунун алкагында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия уюштурууда. Башкы спикер катары Медиаполиси институту уюмунун директору медиа эксперт Бегай Мүсөнова чакырылган. Кастык тили соңку жылдары пайда болгон аныктама, ал адамга карата улуту, жынысы же карманган динине байланыштуу жек көрүүчүлүктү билдирүү менен мүнөздөлөт. Бүгүн Бишкектеги балдарды жана үй бүлөнү реабилитациялоо боюнча адистештирилген борбордо майып бала баккан үй бүлөлөргө жардам берүү бөлүмүнүн ачылышы болот. Иш чара мурдан Аристе үйү деп аталган бул мекеменин 100 жылдыгына арналып жатканын Азаттык радиосуна директор Чулпан Арыкбаева билдирди.
100 жылдык менен кошо жана ресурсный центр деген бар, ошону менен ачылышын чогуу өткөргөн табыз. Аякта күндүз ата энеси менен балдар келип реабилитация алып, процедураларды да, массаж бүт баарын өтүп, кечки 6:00 кайра үйлөрүнө кетсе болот. Ата энелери менен да сүйлөшүп, окутуп үйрөтөбүз.
Наристе үйүндө ата энеси баш тартып койгон жаңы төрөлгөндөн 4 жашка чейинки наристелер багылат. Бүгүнкү күндө тарбиялануучулардын саны 50 чакты бала. Кечээ Бишкекте Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Мьянма менен ойноп, аларды 7-0 эсебинде утту. Бул оюндар 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 2-чи баскычынын алкагында өттүрүңүз.
Рахмат, акыркы кабарларды Рахат Кеңешова айтып берди. Азыр болсо бүгүнкү ара тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 11 октябрда Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 20-25, Баткен, Жалал Абад жана Ошто 23-28, Ысык-Көлдө 15-20, Нарында 14-19, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жайт, абанын температурасы 22-24 градусту түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Башкы прокуратура Ош шаардык милициясы жаңы жылдан бери 64 кылмыш ишин жок кылып жибергени аныкталганын жарыялады. Ош шаардык милициясы болсо бул маселе боюнча кызматтык иликтөө бүт элек деген айтууда, талдоочулар иштин материалдарын же далил заттарды жок кылуу бардык күч кызматтарында бар экенин эскертүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Башкы прокуратуранын басма сөз борбору тараткан учкай маалыматта жакында Ош шаардык прокуратурасы Ош шаардык ички иштер башкармалыгында кылмыш иштеринин кароонун абалы боюнча текшерүү жүргүзгөнү көрсөтүлгөн. Мына ошол текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Ош шаардык милициясынын тиешелүү бөлүмдөрү тарабынан 2019 жылдын 8 айында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринен 64 кылмыш ишинин материалдары жок кылынып же каттоого алынбай калганы аныкталган. Прокуратура жок кылынган материалдардын ичинде мыйзам бузуу фактылары болгонуна карабастан андан ары чара көрүлгөн эмес деген тыянакка келген. Ал эми анда текшерүү учурунда кылмыш иштеринин материалдары кайда жок кылынганы аныкталган эмес деп көрсөтүлгөн. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Жаркынай Адиева мамлекеттин кызыкчылыгына доо кеткенине байланыштуу анын жагдайлары учурда тергөөгө өткөрүлүп берилгенин билдирди.
В результате чего грубо нарушены охраняемые законом интересы государства. В связи с чем прокуратура города Ош указанные факты зарегистрированы в РПП по признакам преступления предусмотрено.
Жыйынтыгында мыйзам менен корголгон мамлекеттин кызыкчылыктары одоно бузулган. Мына ошого байланыштуу Ош шаарынын прокуратурасы аталган фактыларды Жазык кодексинин 320-беренесинин 1-бөлүмү кызмат абалынан кыянатчылык менен пайдалануу жана 331-беренесинин 1-бөлүмү шала акылык боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Сотко чейинки өндүрүштү уюштуруу Ош шаары жана Ош облусу боюнча финансы полициясынын башкармалыгына тапшырылды.
Организация досудебного производства поручена ГСБ при правительстве Кыргызской Республики по городу Ош и Ошской области.
Прокуратуранын текшерүү тыянагында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө органдары мындан тышкары 264 материалды жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо аймактык башкармалыгына жибергенин көрсөтүлгөн. Бирок анын ичинен 60 материалда айыптууларга карата мыйзам бузуу протокол протоколдору түзүлбөгөнү аныкталган. Бул маселе боюнча Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Шайырбек Шакиров менен байланышууга мүмкүн болбоду. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков учурда бул иштер териштирилип жатканын билдирди.
Ал боюнча прокуратура иликтөө жүргүзүп атат, бизден да ички кызматта иликтөө жүргүзүп атат. Азыр бир нерсе деп айта албайм. Азыр айтсам, азыр бизди жалганчы кылып атасың деп дагы прокуратура менен карама каршылыкты күчөтүштүн кажети жок да. Пускай текшерсин, жыйынтыгын чыгарсын.
Эми ушул 64 ишти жоготуп ушул милициялар жеп алды деген түшүнүп калыптанып атат да элдечи. А саман деле андай эмес.
Бунун мазмуну тереңде жатат. Эми азыр прокуратурага каршы сүйлөй алат. Прокуратура тең эмес кылып атат деп айта албайбыз да. Биз алардын көзөмөлүндө көргөнбүз. Биз аларга каршы бир нерсе деп айта албайбыз.
Ошол эле кезде айрым эксперт талдоочулар тергөө органдарында иштин материалдарын жоготуу же атайылап жок кылуу аркылуу кылмыш иштерин жабуу өнөкөтү күч экенин белгилешти. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев укук коргоо органдарындагы мындай терс көрүнүштөргө мурда катуу чара көрүлүп келгенин айтып, учурда андай нерселер көнүмүш көрүнүшкө айланганын айтты.
Прокуратура өзү деле жоготуп жүрбөдүбү эле эсиңердеби? Первомайский районунун эмеси. Ошо жоготуп, ар бир мамлекеттик укук коргоо органдарынан болуп калышы мүмкүн да, андан эч ким мындай кепилдик бере албайт, жоготпойт дегеничи. Мүмкүн баягы кызматкерлердин шалаакылыгынан болушу мүмкүн. Аны иликтеп, эгерде ошондой шалаакылыгы далилденсе, анын жоопкерчилиги аныкталат да ошо боюнча. Аны эми иликтөө аныктайт. Эгерде ошондой боло турган болчу болсо, анда атайын кылса, анда жооп берет да ошо. Кыянат кылган. Бизде мен тергөөчү болуп иштеп жүргөндө кылмыш иш жоготту деген уга элекмин мен. Андай фактыларды мен уккан эмес.
Буга чейин укук коргоо органдарындагы ал тургай прокуратура органдарынын өзүндөгү кылмыш иштери уурдалган, өрттөлгөн же болбосо жок кылынган учурлар катталган. Бирок мына ошол учурлар боюнча жооптуу жогорку кызмат адамдары кармалып соттолгон учурлар абдан аз дешет талдоочулар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактайлы, басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Ачык саясат гезитине белгилүү кинорежиссер Ырыс Окенова: Манаска болгон мамиледен кийин мен КТРКнын башкы директору Жайнак Үсөн уулу менен иштеш албасымды түшүндүм, деп интервью берди. Нургыз Бакасова уюштурган ой пикирлердин топтому Кычыраган кышта көчөдө көмүр сатылбайт деп аталды. Бийлик көчөдө башаламан көмүр сатууга тыюу салган буйругун чыгарды. Эми керектөөчүлөр мындан ары көмүрдү көчөдө мүшөктөп сатып ала албай калышабы? Анда кандай болот? Марат Мырзакматов: Мен жашаган жакта газ тургай канализация жок. Шаарда турабыз деген атыбыз эле болбосо айылдагыдай меш жагып сууну ташып ичебиз. Көмүрдү мүшөктөп сатып алчубуз. Эми карапайым эл кантет? Чоң машинаны айдатып алып 2-3 мүшөк көмүр алат элем деп көмүр кампаларга барабы? Өкмөттүн карапайым калкка шарт түшпөй туруп минтип тыюу салганы уят, деп. Капар Жуманалиев: Өкмөт башчы буйругунан мурда элге шарт түшүп берсе жакшы болмок. Көмүрдүн тоннасы 5000-7000 сомго чейин. Мүшөгү 250-350 сомдон. Бир кыштан чыгуу үчүн 25000-35000 сом керек. Айлыктан айлыкка жашаган биз сыяктуулар үчүн бул чоң акча. Биздей айлык менен күн көргөндөр эми кышында кантип жашайт, деп. Шаркан Мырзабекова: Бул туура эмес, элди да ойлош керек эле, деп. Бактияр Шаршембаев: Менимче бийлик башаламан көмүр саткандарга тыюу сала албайт. Анткени сатуучулар көмүрдү көчөгө чыгарбай короосунда сата беришет, деп жооп беришти. Филология илимдеринин доктору, айтылуу тилчи Сыртбай Мусаевдин мамлекеттик тил тууралуу маеги, журналист акын Майрамбек Токторов менен Илимпос Мээрим Сулайманкулованын белгилүү окумуштуу Советбек Байгазиевдин Манас тууралуу эмгектер боюнча макаласы, публицист Карабай Турусбековдун Кыргызстанга жакшы киши керекпи же жакшы президент керекпи деген макаласы жана башкалар жарык көрдү. Жаңы Ордо гезити депутат Акылбек Жапаровдун: Кытайдын карсы жумшалган долбоорлордун баары акчалып келбей турган долбоор болуп, эффективдүүлүгү нөлгө барабар десем болот, деген маеги. Ишенбек Муртазаевдин мыйзамдагы ууру жана уурдалган мыйзамдар аттуу макаласы. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаровдун: Ак үйдө башкача оюн жүрүүдө, президент мени менен жолукпай коюшу мүмкүн, деген көлөмдүү маеги. Тарыхчы жана саясатчы Табылды Акеровдун президент Сооронбай Жээнбековдун миссиясы тууралуу маеги. Филология илимдеринин доктору Садык Алахандын: Себаттын ою түз эмес экендигин башында эле билгем, деген маеги жарык көрдү. Жаңы Ордонун өзөгүн жана негизги бөлүгүн ушул күндөрү юбилейин белгилеп жаткан белгилүү журналист жана таланттуу жазуучу Бекен Назаралиевдин 60 жашка чыгышына арналган ой пикирлердин топтому түштү. Анда Кыргызстандын белгилүү адамдарынын Бекен Назаралиев жөнүндө айткан жакшы ойлору, каалоо тилектер, куттуктоолор басылып чыкты. Жазуучу Мамасалы Апышевдин акын Аида Эгенбердиева тууралуу жазган Оомат ой турган поэзия аттуу макаласы да ушул санда. Дефакты кесте эл жазуучусу Султан Раевдин Бекен Назаралиевке арналган Бекендин портрети деген макаласы менен жаңы санын ачып, бузулган булдозордун баяны же Бекназаров жылуу креслого отурмайын күрүлдөй береби деген макаланы, Памир Манастын Жумагүл Карагулова ат көтөрүп эмгек жасап кетти деген жана башка макалаларды жарыялады. Фабула кести бул санын Алмаз Темирбек уулунун өкмөт элди тоноонун жаңы жолун сунуштады деген макаласы менен ачты. Кесиптен бийлиги эрчиме парламенттин келишин каалап жатканын, алга кылычып сасыганын, мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайикованы таппай жатышканын, келерки жылы сырттан ташылуучу автомашиналардын бажы төлөмү кымбаттаарын, бийлик шайлоонун сасык оюндарын баштаганын, жакында тетис чыры боюнча дагы көп нерселерди угаарыбызды. Лейлектин максат аттуу айылында тажик жарандары кыргыз тараптын 37 гектар жерине үй куруп алышканын, эми болсо негизги жолду бойлото тосуп башташканын Кулунда айылдык кеңешинин депутаты Шайырбек Орозалиев билдирип коңгуроо кагып жатканын, профессор Ганыбек Осмоналиевдин айтымында эми билим берүү системасы биротоло күмжан болорун, эмгек ардагери Төлөгөн Козубековдун сунуштары барын, Төкмакын Жеңишбек Жумакадыр мындан ары кыздардан Төкмакындарга устат болгону жатканын жана башкаларды окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити президент Сооронбай Жээнбековдун жаңы дайындалган чет элдик элчилерди кабыл алганын, өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев ТЭЦ 2 ишке киргизүү маселесин койгонун, 3 депутат аялдын чырын, футбол тобуна коюлган кол тамга тууралуу макаланы, той үчүн алынган карыздын кулчулугу жана башкалар тууралуу материалдарды тартуулады. Гезитте ошондой эле депутат Евгения Старакованын СДПкнын келечеги барбы? Жооп бере албайм деген маегин, Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун финансынын өзгөчөлүгү тууралуу маегин, Азербайжандын Кыргызстандагы элчиси Гидаят Уруджептин маегин, журналист Азамат Касыбековдун революциянын булдозору кантип асас жерден Малайзияга жөнөтпөй калышты деген макаласын жана башкалар менен таанышасыздар.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшеев сиреп салды. Азыр күндүн маанилүү окуяларына кайрылып алалы. Түркиянын Сириянын түндүгүндөгү курдтөргө каршы чабуулунан улам миңдеген адам үй жайын таштап качууга мажбур болуп, ондогон адам каза тапты. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу алгачкы соттук отурум болот. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын башчысы Владимир Путин менен телефондук сүйлөшүүсүнүн стенограммасын жарыялоодон баш тартты. Air Manas Конвей компаниясы бүгүн 11 октябрга Бишкек Ош Бишкек багыты боюнча белгиленген 3 каттамын токтотту. Казакстанда Сенаттын депутаттары баласын митинг пикеттерге алып чыккан ата-энелерди 10 суткага камап же айыппул салууну сунуштап жатышат. Эми эл аралык баянга кезек берели. Эл аралык журналисттерди коргоо уюму өзбекстандык блогер Нафосат Аллашокурованы бошотууга чакырды. Өзүнүн блогтору менен өзбек бийлигин сындап келген журналист өткөн аптада психоневрологиялык ооруканага күчтөп жаткырылган. Замира Кожобаева толугураак айтып берет.
Журналисттерди коргоо эл аралык уюмунун билдирүүсү 8 октябрда сайтында жарыяланды. Анда
өзбек бийлиги Нафосат Аллашокурованы токтотусуз бошотууга тийиш жана журналисттерге окуяларды эркин чагылдырууга мүмкүнчүлүк берүүсү зарыл. Эгер Өзбекстан реформаларга олуттуу мамилеларына эл аралык коомчулук ишенүүсүн кааласа, анда журналисти психоневрологиялык ооруканага камоо сыяктуу тоталитардык жолдорго барбаш керек
деп айтылат. Өткөн аптада Хорезм облусундагы Багат райондук ички иштер бөлүмүнүн өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына сот чечими менен Нафасат Аллашокурова облустук психоневрологиялык ооруканага жаткырылганын маалымдаган. Бул аралыкта социалдык тармактарда Нафасат Аллашокурованы бошотуу талабы менен акциялар башталды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары баштаган бардык эл аралык укук коргоочу уюмдарга багытталган кайрылууга 500 ашуун киши кол койду. Кайрылуунун авторлору Аллашокурованын кармалышы мыйзамсыз деп эсептешет. Жарандык активист Дилабар Эркинзода блогердин сабалганы тууралуу далили бар экенин билдирди.
Анын азыркы абалы эч кимге белгисиз. Психдиспансерде Нафосатты бир гана агасы көрүп чыкты, бирок ага да аябай аз убакыт беришкен. Нафосаттын жашы жете элек эки баласы бар. Бизге ал сабалганы тууралуу маалымат келип түштү. Анын 10 күнгө камалышы жана ооруканага күчтөп жаткырылуусу Харизм бийлигинин гана эмес, Ташкентте отурган жетекчилердин чечими.
Нафасаттын окуясы Өзбекстанда Мирзиевдин бийлигинен берки алгачкы мындай көрүнүш. Жарандык активисттер блогердин бардык укуктары бузулганын айтышууда. Алла Шукурова 2 жолку сотто тең адвокат алууга мүмкүнчүлүк берилген эмес. Ал эми анын психикалык саламаттыгы мыйзам талап кылгандай көз карансыз дарыгерлер тарабынан текшерилген эмес, дешет алар. Нафасат Алла Шукурова 23 сентябрда кармалган. Ал акыйкаттык издеп Ташкентке бараткан журналист акын Махмут Ражабовдун жананын үй бүлөсүнүн жөө жүрүшүн Facebook аркылуу чагылдырып жүргөн. Нафасат Алла Шукурованы ээн баштык күч органынын өкүлүнүн талабына баш ийген эмес. Ички иштер кызматкерине өз ишин аткаруусуна тоскоолдук кылган, уруксат берилбеген митинг, чогулуш, жөө жүрүш жана демонстрация өткөрүүгө шарт түзгөн деген беренелер менен айыпташкан. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Алла Шукурова камакта бир күн отурган соң психикалык жактан өзгөрүп кеткенин маалымдаган. Блогердин атасы Болтобай Алла Шукуров Азаттыктын өзбек кызматына кызы эч качан нерв оорусу менен жабыркабаганын айтты. Нафасат Алла Шукурова Facebook'тагы баракчасына коррупциялык көрүнүштөр, бийлик тарабынан үйлөрдү мыйзамсыз сүрдүрүлүүсү сыяктуу темаларды чагылдырып, бийликти такай сындап келген. Замира Кожобаева, Прага.
Эми куугунтук курмандыктары рубрикасынын кезектеги чыгарылышы 1938 жылы атылып кеткен Акматкан Молдогазиевди эскерүүгө арналат. Аны Бекташ Шамшиев сунуштайт.
1938 жылдын 25 февралында Кыргыз ССР НКВД үчилтигинин отурумунда Акматкан Молдогазиевдин кылмышы чыгарылып, атууга өкүм кылынган. Ошондон кийин эки бир туугандын жакындары эл душманы, социал тыранчынын кишилери катары кодуланып, 1953 жылы Сталин өлүп, эки бир тууган толук акталганга чейин толгон токой азаптарды баштан кечиришет. Эл душмандарына жан тартышары билинип калышы мүмкүн деп жүрөк өлгөн туугандары түн ортосунда жашырынып келишип, ал акыбалын сурап кетишкенин Акматкандын агасы Акимкандын жалгыз уулу Кемел кийин балдарына айтып берген. Атасы менен абасы бир күндө камакка алынып, андан көп өтпөй экөө бирдей атылып кеткенден кийин Бишкекте туруу мүмкүн болбой калганда, Акимкан Молдогазиевдин үй бүлөсү түн катып, шаардан качып чыгышып, жөө жалаңдап айылына келе беришкен. Айылда деле аларды эзиле күтүп турган эч ким жок экен. Эл душманынын үй бүлөсү күн санап коркуп, качан келип бизди камакка алышат менен күн кечирип, мына ушундай арасат абалда 15 жыл ашуун жашашты. Ал кезде эл душманынын аялын өзүнчө абакка камап, айыпка жыгылчу балдары жаш болсо, аларды балдар үйүнө өткөрүү көнүмүш ишке айланып калган эле. Кыргызстандан чыккан медицина боюнча биринчи илим кандидаты Акматкандын баласы жок. Артында калган жаш аялына кайненеси жообун берип, башын бошотуп койгон. Молдогазиевдер туш келген 1938 жылкы азап тозокторду эстеп отурса, ого эле узун, кайгылуу баян чыгат. Акматкан Молдогазиев 1905 жылы Сколь районундагы Таштак айылында төрөлгөн. 1937 жылдын 6 июнунда камакка алынып, 1938 жылдын 21 ноябрында атылган. Бир жылдан ашуун убакытка созулган абактагы кыйноолордон кийин колганга малынган желдеттердин атууга өкүм кылышын айрымдар жеңилдик катары эсептешкен. Адамчыдагыс азап кыйноолордун жанында өлүм азаптан кутулуунун жападан жалгыз аргасы болуп калган. Акматкан Молдогазиев тергөөчүлөрдүн жакын адамдарын ким деген суроосуна өз колу менен момундай кагаз жазып берген.
Менин жакын тааныштарым Абдрахманов Токо, Садыков Кудрат, врач, Ахунбаев Иса, врач. Башка менин жакын тааныштарым жок. 29 сентябрь 1936 жыл.
Кийин ушулардын баары Токо Абдрахманов, Иса Ахунбаев түрмөгө түшүп, Жусуп Абдрахмановдун бир тууган иниси сүргүндөн кайтпай калган. Иса Ахунбаев 2 жыл абак азабын башынан кечирип боштондукка чыгат. Жакын адамдарына гана сыр кылып айтпаса, ал киши өмүрүндөгү мына ушул оор учурду эстебешке, ал тууралуу кеп кылбашка аракет кылып, жаңыдан дарыгерлигин баштап атканда туш келген азапты өмүр жолунан чийип таштаган. İsa Ахмбаев, Ахматхан Молдогазиев менен Ташкентте чогуу окуган. Пишпекке келген ташкенттик бүтүрүүчүлөрдү кайсы органдарга бөлүштүргөндүгү тууралуу министрлик буйругу архивде сакталып калган. Мына ушул 1936 жылдын 5 мартында Ахматхан Молдогазиевке илимий ишин мыкты коргогону үчүн медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук наамы, ага кошуп үй китепканасынын илимий адабияттар менен толтурууга 1000 сом акча бөлүнгөн. Шаардык кооруканадагы министрлик алдындагы башкармалыктагы иштерине кошумча Ахматхан Молдогазиев Пишпектеги медициналык техникумга окутуучу болуп орношкон. Ал кезде окууну жаңы бүтүп илимге суусап турган жаштар үчүн тапшырылган милдетти аткаруудан өткөн маанилүү иш жок болчу. Жаш илим позунун алдында ого эле көп максат милдеттер турган. Бирок ал мезгилде сталиндик бийликтин эл душмандарын, революцияны жактырбагандарды, кайсы бир фракцияга жан тарткандарды, Совет өкмөтүнө ичим тап мамиле кылгандарды катаал жазага тартуу аракети башталып, ал чоң өлкөнүн ар кайсы бурчтарында аз-аздан ишке ашырыла баштаган. Бири экинчисинен шек алуу, атаандашын айтып аргыча тийиштүү мекемелерге жашыруун маалыматты мурда жеткирүү, өлкө боюнча эл душманынын табуу аракети калк арасында жайылып, баары кызыл кыргынды күтүп калышкан болчу. Акимхан менен Ахматхан Молдогазиевтердин кылмыш жообуна тартылып, айыпка жыгылышына алардын Социал Түрөн партиясына мүчө болушканы же Баймановдун баласы эмес, Кыргызстандын союздук республикалар катарына киришине каруусун казык кылып көрүшкөн Жусуп Абдрахмановдун жакын туугандыгы себепкер болгон. Ахматхан Молдогазиевдин жакын тууганы Жекен Мамытхановдун ырасташынча, Жусуп Абдрахманов бир тууган Молдогазиевтер жакын туугандардан болушчу.
Эң жакын туугандар болсо, анан кийинтиги өзүнүн аты Усуп Асандак аты Абдраманов болуш керек. Абдраман
кан күсөп калган бийлик Абдрахмановду жакындары менен чогуу биротло жок кылууга киришкен. Антпесе прокуратура сот тармагында иштеген Акимхан Молдогазиев менен медицинанын проблемалары менен жашап жаткан Ахматхандын саясий иштерге тиешеси жок, жашоо тирдигин тынч өткөрүп атышкан. Бир жылдан ашуун түрмөдөн адамчы даас азаптарга туш келип, аягында экөө тең атылып кеткен. Баарынан өкүнүчтүүсү, Акимхан менен Ахматхан Молдогазиевтер бир убакта камакка алынып, бир убакта атууга кетишкени. Чыракта эки баласы бир күнү камакка алынып, заматта башына карантин түшкөнүнө чыдай албай энеси Акимхан болсо үй бүлөлүү болду. Артында бала чакасы калды. Бул кешиги жок Ахматхан эмнени көрдү катүгүн? Ушу кантип эл душманы болсун кокуй деп, жер сабап ыярманын ким кайтарын билбей калганын кыргыз эл жазуучусу Эрнист Турсунов эл душманы деректүү баянында эскерген. Айтса, Эрнист Турсуновдун өз атасы Нурдин Серкебаев да Жусуп Абдрахмановдун жакын тууганы, Социал Түрөн партиясынын мүчөсү катары айыпталып атылып кеткен.
1938 жылдын 25 февралындагы Кыргыз СССРнин НКВДсынын 3 илтигинин отурумунун протоколунан угулду. Экинчи, Кыргыз СССР НКВДсынын УГБ 3-чү бөлүмүнүн Молдогазиев Акматканды 1905 жылы төрөлгөн жердеги Ысык Көл районунун Таштак айылы Баймановдун баласы, соңку иштеген жери Фрунзе шаардык ооруканасынын дарыгери. Контур революциялык СТП улутчул уюмдун активдүү катышуучусу катары айыпталат. 1936 жылы жайында контур революциячыл СТП уюмунун атайын тапшырмасы менен Оренбург шаарына барып Жусуп Абдрахманов менен байланыш түзүп келген. Жусуп Абдрахманов СТП контур революциячыл уюмдун активдүү катышуучусу болуп эсептелет. Андан атайын контур революциялык тапшырма алып келген жана СТП мүчөсү Тыныстановго көрсөтмөлөр алып келген. Аны менен кошулуп Жогорку Советте СТП активдүү мүчөлөрүнөн талапкер көрсөтүүгө агитациялык иштерди жайылткан. Мисалы Абдрахмановду жана башкаларды өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Докладчы Климанов.
Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн белгилүү саясий ишмер медицина тармагындагы кыргыздан чыккан биринчи илимпоз Ахматхан Молдогазиев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны менен Бекташ Шамшиев даярданым. Саламатта алыңыздар.
Ахматхан Молдогазиевди эскерүүнүн толугураак чыгарылышын Азаттык Чекит Орг сайтынан окуй аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнист Норматов алып баруучу катары кызмат кылып жатам. Биздин толкундан кетпей туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо кыялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Ул мобилдик операторунун All Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Ул мобилдик операторунан All Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Барбаңыз, бүгүн 11 октябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Кече дүйнө жүзүндөгү көп өлкөлөрдө эле Кыргызстанда да менталдык саламаттык күнү белгиленди. 1992 жылдан бери белгиленип келе жаткан бул күн ар жылы ар кандай көйгөйгө арналып, ошол багытка арналган иш-чаралар өткөрүлөт. Бул күндүн быйылкы темасы психикалык саламаттыкты алдыга жылдыруу жана өзүн өзү өлтүрүүнүн алдын алуу деп аталды. Алдыда Арай көз чырай түз эфирде ушул теманы талкуулайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп алалы. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Сириянын түндүгүндөгү курдтөргө каршы чабуулунан улам миңдеген адам үй жайын таштап качууга мажбур болуп, ондогон адам каза тапты. Жагдайдан улам АКШ президенти Дональд Трамп Түркия менен курдтөр ортосундагы сүйлөшүүлөргө ортомчу болуп берүүгө даяр экенин билдирди. Ал ортодо Түркия Европага анын бул операциясын айыптай турган болсо, миллиондон ашык сириялык качкындын агымын токтотпой коёрун эскертти. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Крим Төөл Азиз Батукаевдин өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу алгачкы соттук отурум болот. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев Азаттыкка билдиргендей, талап боюнча сот залына соттолуучулардын баарын алып келиши керек. Атамбаевке бул кылмыш ишинин алкагында коррупция беренеси боюнча айып коюлган. Ал учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүнкүгө ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суракка чакыртылды. Кечээ күнгө белгиленген сурак белгисиз себептерден улам болбой калганын анын адвокаты билдирди. Адвокат Жолдубаеванын тергөөдөгү макамы өзгөртүлүп, камакка алынышы ыктымал экенин айткан. Жолдубаева Койташ айылында болгон окуяларга байланыштуу ички иштер министрлигине буга чейин бир нече жолу күбө катары сурак берип чыккан. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын башчысы Владимир Путин менен телефондук сүйлөшүүсүнүн стенограммасын жарыялоодон баш тартты. Кечээ журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал мындай кадам камакта отурган жарандарды кайтаруу жана өлкөнүн чыгышындагы согушту токтотуу аракеттерине залакасын тийгизиши мүмкүн деген оюн айтты. Мен башкы кол башчымын, теле алып баруучу эмесмин. Тактика деген тактика, стратегия деген стратегия. Баарын эле ким менен кантип сүйлөшкөнүмдү айта берүүгө милдеттүү эмесмин, деди Зеленский. Ал эми Путин менен жеке жолугушуу ыктымалдыгы тууралуу, ал эгер согушту токтоткубуз келсе мындай жолугушуу зарыл деп айтты. Бүгүн Бишкекте инвестициялык форум өтөт. GIA бизнес ассоциациясы уюштуруп жатат. Бул иш чараны уюмдун маалыматына караганда буга чейинки 3 форумга Кыргызстан боюнча 2,5 миңден ашуун ишкер катышкан. Бул жолу инвесторлорго 700 бизнес долбоор сунушталганы жатат. Жетишилген инвестициялык келишимдердин жалпы баасы дээрлик 9,5 миллион долларга жетет деп айтылып жатат. Кече Бишкекте 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алкагында өткөн оюнда Кыргызстан Мьянманы 7-0 эсебинде утту. Тандап алуу оюндары ушул жылдын 5-сентябрында башталган. Ак Шумкарлар алгачкы беттешинде Тажикстандын курама командасына 0-1 эсеби менен жеңилген.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун Рахат Кеңешова сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми кезек Арай көз жарай талкуусунда аны кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барат. Бүбүкан, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман жана көрөрман. Кечээ дүйнө жүзүндөгү көп өлкөлөрдө эле Кыргызстанда дагы менталдык саламаттык күнү белгиленди. 1992 жылдан бери белгиленип келе жаткан бул күн ар жылы ар кандай көйгөйгө арналып, ошол багытка арналган иш-чаралар өткөрүлөт. Бул күндүн быйылкы темасы психикалык саламаттыкты алдыга жылдыруу жана өзүн өзү өлтүрүүнүн алдын алуу деп аталды. Демек, бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда мына ушул маселеге арнайлы деп турабыз. Талкууда Кыргызстанда адамдын психикалык ооруга чалдыгуусуна кандай жагдайлар түрткү болот? Психикалык оорулуу адамдарга жардам берүүнү, коомду калыптандыруунун эл аралык деңгээлде таанылган кандай натыйжалуу ыкмалары бар деген суроолорго жооп издейбиз. Талкууга психикалык ден соолуктун республикалык борборунун директору Урайымжан Исмаилов, психикалык саламаттык жана коом бейөкмөт уюмунун директору Жакшылык Жыргалбеков менен эксперти Бурул Макенбаева катышат. Бул программаны урматтуу көрөрман жана угарман Санжыра радиосунан угуудан тышкары Азаттыктын фейсбуктагы жана ютубтагы баракчалары аркылуу түз эфирде көрсөңүз дагы болот. Ал эми суроо берип пикир айткыңыз келсе 21-94-21 телефонуна чалсаңыз, же болбосо социалдык тармактарга жазсаңыз болот. Алгачкы суроону бурулайм сизге. Мына 2015 жылы чыккан бир маалыматта Кыргызстанда психикалык жактан жабыркаган жүздөгөн адам жашайт. Алардын 77%тен 95%ге чейинки бөлүгү билим алууда, ишке орношууда, медициналык, юридикалык жана социалдык жардам алууда укуктары бузулуп, дискриминацияга туш болушат деп жазылган да. Демек, Кыргызстанда психикалык саламаттыкка көңүл буруу абалы начарбы?
Эми айтып кетелик, биринчиден Азаттыкка чоң рахмат, ушундай маанилүү теманы бүгүн чагылдырып атасыңар. Мен айтып кетип элем, 18 жылы аябай чоң кадам жасады Кыргызстан өкмөтү, жаңы программа алынды, ишке кирди. Ошол программада бул бүткүл дүйнөлүк тенденция, бүткүл дүйнөлүк жасап аткан кадамдардын стандарты менен өкмөт ошондой программа алып берди да. Ошондон баштап эми биз өкмөт такыр көңүл бурбайт деп айта албайбыз. Анткени чоң план жазылды. Тилекке каршы пландын кадамдарынын баары иштеп ишке аша элек азыркы моментте. Мен айтып кетет элем, бул психикалык саламаттык бул жалгыз эле саламаттык сактоо министерствонун иши эмес. Бул эң биринчиден бул билим берүү министерствонун иши болуш керек, анан социалдык
өнүгүү
министерство, жергиликтүү өкмөттөрдүкү, МВД, анан өзгөчө кырдаал министерствонун дагы иши болуш керек да. Ошолордун баары жазылган. Анан цифровизацияга дагы чоң үмүт бар. Бирок азыркы маалга чейин жалаң эле жалгыз саламаттык сактоо министерство өз аракетин жасап атат да.
Урайымжан мырза, сиз мурда Кыргызстанда жыл сайын 10,000 жакын киши ушул психикалык жактан ооруп атайын каттоого алынат деп билдиргенсиз. Бул сан азыр өсүп жатабы же азаюудабы? Менталдык саламаттыгы начарлады деп кандай учурда адамга диагноз коюлат?
Саламатсыздарбы, рахмат сурооңуздарга. Биринчиден бизге баягы кароодон өтүп анан биздин көз карарыбызга түшкөн оорулардын, бейтаптардын саны жыл сайын 10,000 тегерегинде эле болуп жатат. Биздин прогноздорубуз боюнча бул сан бир нече жогорураак болуш керек. Анын аз болуп аткан себеби жергиликтүү жерлерде адистердин жетишсиздиги, айрыкча психотерапевт и клиникалык психологтордун жетишсиздиги. Булардын анан кийин баягы элдин өтө чоң стигматизациялоосу, себеби бардыгы илгеркиден калган клеймодон коркуп кайрылышпайт. Биз эми ушуларды азыр кичине бир аз жоэли деп мына жаңы буруу Жээнбековдун айтып кеткен программада жардамдарды ушу жергиликтүү мамлекеттик эмес мамлекеттик жана жергиликтүү мамлекеттик уюмдарга жакындатып бизден мына чоң чоң психиатриялык ооруканаларды кыскартып аларды керек болсо ушул ар бир райондо көп тармактуу ооруканалардын бир бөлүмү кылып ачып калкка жакын болсо. Андан тышкары бул программада тармактык аралык көп жумуштар каралган да. Мына азыр дагы бир жолу кайталайм, аябай басым белгилеп кетишти. Себеби бардыгы саламаттык сактоо деген деле биздин министрликке жүктөп коет.
Ооба.
Бул жерде көп тармактуу аракет кылбаса мына азыр кабыл алынган программада алдыга жылышы өтө кыйынчылык менен болуп атат. Көпчүлүк жерде биз жөн эле аткарбай коюштук, мындай жоопкерсиздик эмес, каршылык көрсөтүүнү дагы сезип атабыз да. Ушул жаңы нерселерди алганда бир аз кыйын болуп атат.
Эми эмне үчүн каршылык көрсөтүү болуп атат?
Биринчиден бул деген эми кошумча баягы жумуш
каражат.
Каражат керек, жумуш, анан кийин ресурстар керек. Аларды биринчиден табыш керек, аларды уюштуруу керек. Эми биздикилер баары даярына көнүп калгандыктан ушу алма быш озма быш түш дегендей эле мамиле кылып атышат да. Мына бул программа
коомдо ушундай менталдык саламаттык абал мындай коркунучтуу деп айтканга болбойт, бирок ушундай көйгөй бар экендигин тааныбай жатышабы?
Таанынбай жатышат да. Бул мына бул азыр айтып кеткен мамлекеттик программа 2030 жылга чейин эсептелген дагы этап этапталга бөлүнгөн, үч этапка. Биринчи этабы 22 жылга чейин, анан 27 жыл, анан 30 жылга чейин. Ушул этапта баардык уюмдарга, тармактарга конкреттүү тапшырмалар коюлган. Дагы эле болсо каражат маселеси, анан адамдардын болгон мамилесинин айынан бир аз ушул кечиктирилип атат да. Мына программа бир жыл болду алынганына, аткарылышы бир аз кыйын болуп атат.
Жакшылык мырза, мына ушул психикалык саламаттык жөнүндө түшүнүк дүйнө жүзүндө өткөн кылымдын 60-жылдарында мындай калыптанып эл таанила баштаганда эми Кыргызстанда ушул психикалык саламаттык тууралуу түшүнүк калыптана элек деген дагы пикирлер айтылып жатат, ушул чынбы?
Саламатсыңарбы? Бул эми суроого жооп бериш өтө оор, себеби деген азыр баягы жылыштар бар. Психикалык ден соолук деген бул комплекстүү баягы маселе. Муну деген коллегалар айтып кеткендей эле бир эле министерство же бир ведомство карабастан көптөгөн
баардык тармактарда
баардык тармактар караш керек. Анан бул түшүнүк жөнүндө айтсак, түшүнүк жөнүндө көп азыр учурда баягы кишилер психикалык ден соолук дегенде коркуп баягы өзү бир башкача адам сезип турат, же болбосо психикалык бузулушу бар адамдарга
психологко кайрылгандарды биз акылдан айнып калыптыр деген көз караш бар да.
Ошондой көз караш, ошондой түшүнүк тилекке каршы бар азыркы коомдо. Бирок азыр өзгөрүп келатат. Психологдордун баягы жумушу, бул сервистер азыр өнүгүп келаткан себеби боюнча кайрылып баштады. Эми баягы чоң шаарларда жок дегенде Бишкек, Ошто. Бирок айтып кеткендей эле азыр баягы деңгээли жакшы деңгээлге чыга элек азыр.
Керек болсоңуздар социалдык тармактарда дагы ушундай суроолорду берген адамдар көбөйдү да. Кимге кайрылам? Мен момундай үй бүлөлүк же болбосо турмуштук кыйын абалда турам. Кимдерге кайрылып, кандай кеңеш алам деген суроолорду көп көрүп жүрөм да. Бурулайын, ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аныктамасы боюнча психология, психикалык саламаттык бул адамдын өз мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланып, күнүмдүк ар кандай стресстерге көңүл бурбай жакшы иштеп өз жашоосун жөнгө салып кете ала турган абал деп эсептелет экен. Бирок ошол эле учурда бул абал медицинада психикалык оору деп бааланса, психологияда адамдын өз мүмкүнчүлүгүн ишке ашырууга, өзүн өзү таанууга аракет, башкача айтканда позитивдүү көрүнүш деп бааланат экен да. Ушундай бири бирине карама каршылыктуу нюанстан улам анан кыргыз коомунда психикалык саламаттыкка жеткиликтүү көңүл бурулбай жатабы же абалды аныктаган адистердин жоктугу башкы көйгөй болуп жатабы?
Эң туура айттыңар, бул эки көз караш бири бирине каршылык эмес. Мурун ошол психикалык оорулар деп бул жалгыз эле саламаттык сактоо министерство жана психиатрический ооруканаларды тейлеп ошондой жардам көрсөтчү. Азыркы 18-жылы алган программа психикалык саламаттыкты мындай кеңири сиз айткан ошол дефиниция менен алынган да. Ошол себептен азыр эң биринчи муктаждык бул билим. Анткени каражат эмес, билим керек да. Анткени психикалык саламаттык бул хирургия эмес, бул мындай технологиялык жардам эмес. Бул адамга адам көрсөтө турган, адамга адам жардам бере турган тармакта. Ошон үчүн эң биринчиден бул адистердин билимин өнүктүрүш керек да. Анан вот тилекке каршы так ошол билим берүү министерство аябай мындай кайдыгерлик кылып биз баарыбыз мындай талашып бир столго келип ошол программаны жазып келатканда бүткүл министерстволор аз болсо да катышты. Өзгөчө кырдаал министерство катышты, жергиликтүү өкмөттүн агентствосу катышты, социалдык өнүгүү министерствонун өкүлдөрү катышты. Бул саламаттык сактоо министерство баарын чакырды да эмеге, ошо эле мындай тармак аркылуу группага. Бир дагы өкүл билим берүү министерстводон бир да жолу басып келген жок.
Эмне үчүн?
Ошол Урайымжан Исмаилович айткандай, алар эски жол менен иштеп келатат, эч кандай өзгөрүүнү каалабайт. Азыр мына көп муктаждык бар, уже элдер кайрылат элек, барат элек, психолог керек десе даже орун камдап койгон эмелер бар, борборлор, семейный медицинанын борборлору. Адистерди ала албайт, анткени институттар миңдеген психолог, социалдык кызматкерлерди чыгарат, алардын билими ишке жарай турган эмес. Аябай эски программалары, таптакыр, турмушка жараксыз. Ошон үчүн тез арада ошо билим берүү министерствосу өзүнүн позициясын өзгөртүп, өзүнүн учебный программаларды модернизировать этпесе бизде эч кандай реформа өтө албайт. А муктаждык аябай чоң. Анткени детсадта болуш керек психологтор, мектепте болуш керек,
ар бир мектепте да,
милицияда болуш керек, армияда болуш керек. Өзгөчө кырдаал министерстводогу аябай чоң муктаждыкта көп акчасын да алып атышат, контракт алып жараксыз адистерди чыгарып жатат да. Ошон үчүн билим берүү министерствосунун ролу азыр аябай чоң. Эми жаңы министр келип атат, мүмкүн ошо адам өзгөртөбү. Ошол эле маалда өздөрү өзгөртө албайт, эл аралык иштеш керек мындай уюмдар менен каражат деле табылат. Анткени бул программа жанагы улуттук 40-жылга алынган программада деле бул максат турат. Ошон үчүн ошого таянып, мамлекет алган кабыл алынган мамлекеттик программага таянып, алар эл аралык башка университеттер менен иштешип, грант алып мындай кичине кыймылдаш керек да.
Урайымжан мырза, мына адистер айтып калышат да, психикалык саламаттык болбой туруп адам чың ден соолукта болушу мүмкүн эмес деп. Демек адамдын ден соолугу түздөн түз ушул психосоматикалык абалына көз карандыбы?
Эң туура айтасыз. Чынында эле психикалык жактан адам бир калыптанып алып, анан кийин ушу айлана чөйрө өзүнө болгон баягы муктаждыктарды аткаруу үчүн бул эң маанилүү маселе. Ошондуктан азыр биз жана айтып кеткендей ушул оорулар кайдага кайрылып жатат. 30% чейин ушундай оорулар, даже 30%дан көбүрөөк терапевттерге, баягы үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылып атат. Тилекке каршы алардын ушул айрыкча мына жеңил психикалык бузулуулар, депрессия, кыжалат болуу, уйкусуздук ушундай ооруларды алар жакшылап дарылаш керек. Мына азыр эми программаларга киргизип ушул моменттерди. Мына азыр бүтүрүүчү медакадемия менен бүтүрүүчүлөр дагы 1 жылдык жалпы врачтык практикасында 2 жумалык даярдык биздин психиатриялык кафедрада, психиатриялык клиниканын базасында бүтүрүүчүлөр өтө баштады. Андан мурдагы кадамдарды алсак, биз ушул үй бүлөлүк дарыгерлерди көп жерде, региондордо барып ушул тематикада даярдадык. Тилекке каршы баягы кадрлардын аябай көп тез алмашына байланыштуу биз даярдаган кадрлар уже дээрлик жок болуп калды да. Ошондуктан муну бул медакадемия окуп атканда, анан биринчи күндөрү баягы такшалып тапталып атканда ушул жөнүндө билим берип аларды даярдоо. Келечекте ушул жеңил ушундай адамдардын кайгысын, оор депрессияларын ушу үй бүлөлүк дарыгерлер эле дарылаш керек да. Эң баягы уже такыр эле болбой оорулашып неметкенде гана психиатр, психотерапевттерге кайрылыш керек. Андан кийин эгер ушул эмени алдыга жылдырсак, муну клиникага келип жаткандар, ооруканага келип жаткандар дагы азаят эле. Ооруканалар өзүнөн өзү баягы автоматтык түрдө кыскарып
зарылдыгы жок болуп калат.
Зарылдыгы болот эми, бирок аябай кыскарат эле да. Себеби финансынын эң көбү ушу ооруканаларга кетип атат да азырчы. Муну азыркы мезгилге жараша бир эле моментте баардыгын кыскартыш мүмкүн эмес, анын туура эмес болуп калат. Биринчи кезекте баягы биринчи баскычтагы дарыгерлерди даярдап, алардын баягы уюштуруу жактарын үйрөтүп жолго салып туруп, андан кийин чоң больницаларды кыскартыш керек.
Жакшылык мырза, кечээ ушул күнгө арналган иш чаралардын баардыгы психикалык саламаттыкты алдыга жылдыруу жана өзүн өзү өлтүрүүнүн алдын алуу деп аталбадыбы? Бүткүл дүйнө жүзү боюнча ага эмне себеп болду? Мына психикалык саламаттыктын жоктугу өзүн өзү өлтүрүүгө баруунун бир жолубу?
Эми мындай айтканга дагы болбойт, бирок азыркы учурда дүйнөлүк саламаттык уюмунун баягы билдирүүсү боюнча келечекте ошо психикалык оорулар башка оорулардан караганы биринчи орунга чыгып калышы мүмкүн. Ошондо бул бир себеп болот баягы өзүн өзү өлтүрүүгө алып келген. Анткени өзүн өзү өлтүрүү бул психикалык ден соолугунун начарлашы деп эсептелет да. Биринчиден. Экинчиден бул стресси баягы көп экономикалык өнүккөн өлкөлөрдө деле
айланасындагылардын түшүнбөстүгү, колдобостугу.
Туура ошол дагы болушу мүмкүн. Ошол баардык факторлорду эске алып программада да бул жазылган. Алдын ала иш чара өткөрүш керек да. Мамлекет тарабынан дагы, коом тарабынан дагы, маалымат берүү тарабынан да, билим берүү тарабынан дагы. Себеби деген алдын ала баягы ден соолуктун эң негизгиси бул деген ооруп калганда кайрылуу эмес, бул алдын ала иш өткөрүү.
Урайымжы мырза, мына акыркы кезде кыргыз коомунда индивидуализм күчөдү. Кандай бир проблемасы болуп атса, же материалдык жактан же моралдык жактан кыйналып аткан болсо, туугандар, классташтар же башка бир коомдор келип бири бирине жардамдашып чечип кеткен учурлар болгон кыргыз коомунда. Мындай менталитет ошондой да. Бирок азыр маалымат көбөйдү, социалдык тармактарга чыгарып коюшат, жолсо өзүнүн оюндагысын, эмоциясын башка адамдар менен бөлүшүп такыр айтышпайт да. Мына ушундай кырдаалда адамга психикалык психологтун жардамы зарыл го дейм. Азаттыкта эжесиңдилер деген программа бар. Ошондо төрөттөн кийин аялдардын депрессияга туш болушу мүмкүн да, ушундай абалда кандай жардам берүү керек деген программа уюштурулса, көп эле аялдар, эжесиңдилер мындай болгон эмес, жөн эле төрөп, жөн эле бакканбыз дегендей ойлорун айтышты да. Азыр бирок азыр коом өзгөрүп жатат да. Ушул психологтун жардамы керек болчу мындай учурларда.
Сурооңуз эң туура. Мен муну акырынан баштасам, мына төрөттөн кийин баягында ар түрдүү депрессия, уйкуга качуу жолугуп калат да. Азыр андайларды биз баягы кеңеш берип дарылаганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок баягы коомдо төрөбөй эле мындай элге аралашып жүргөн жалгыз гана аялдар эмес, башка дагы эркектер, балдар бар да. Алардын баягы бизге кайрылуусу өтө аз болгондун бир себеби баягы жетишсиздик адистердин эмине ушул тармакта. Анан ушуну азыр биз бир аз жеңилдетиш үчүн айрыкча мына түштүктө 2010-жылы болгон окуялардан кийин 2 борбор ачтык, мобилдик клиника ачтык. Бирөөсү ишеним, экинчиси Ошто, тоже телефон ишеним менен. Ошол күндөрү телефондор түн бою, күн бою иштечү жооп берип, азыркы күндө күндүз эле иштеп калды да. Ошого ар түрдүү баягы чалуулар болуп атат, бирок биз күткөндөй көп эмес да. Дагы эле болсо стигматизация, уялуу деген бар, курулданбыз. Андан тышкары мына жерде мына Бишкекте бар Сезим деген центр, особенно мына кыз келиндер үчүн ар түрдүү мындай кооптуу нерселерге кабылгандан кийин ошол жерде жардам алып атышат.
Демек ушундай адамдын көңүлү чөгүп турган учурда, же болбосо бир моралдык колдоого муктаж болуп турганда кесипкөй адистин жардамы сөзсүз керек.
Да, кесипкөйдүкү сөзсүз керек, бирок биринчи кезекте айлана чөйрөдөгү. Биз азыр программада ушуга басым кылып атабыз, себеби алар биринчи көрөт, эң жакындары, кийин ошол кошуна колоң, кала берсе жумуш иштесе жумуштагылар көрөт. Ошолор ушул мезгилде өз ара жардамды уюштуруу биздин азыркы максатыбыз. Ошондой коомдогу баягы уюмчаларды түзүү, бир бирине биринчи психологиялык жардам берүү болуп саналат.
Ушундай зарылык болуп тургандан кийин, Бурулайым, кандай дейсиз, жанагы атайын психологиялык билими бар адистерди деле, же болбосо билими жок адистерди деле кайра даярдоодон өткөрүү зарыл го дейм?
Андай деле зарыл. Бизде мындай жалпы коомчулук ошондой билимин өнүктүрүш керек да. Анткени эң биринчиден бул адам өзү мен эмне болуп атам деген түшүнүгү болсо, кечөөдө адистер айтып атты, Болот улу, Болот Темир улу аябай жакшы нерсени айтты да. Адам эң биринчи депрессияда адам өзүнүн өзүн түшүнсө, ал уже жардамдын бир 90% болот да. Анан тегеректегилери түшүнсө, а то ооруп жанагы төрөттөн кийин аялдарды кээде даже сабап аткан эмелерди журналдан көрдүк да, эмеде 4-чү больницада зордук зомбулук эң чоң оор таасир берет да. Үй бүлөдө болуп аткан зордук, ошондой эмеге мектепте болуп аткан зордуктар.
Бул акыркы суроом болсун, биздин убактыбыз аякка бара жатат. Мындай өнүккөн көп мамлекеттерде массалык маалымат каражаттарында мындай психикалык ар кандай абалда турган адамдарга жардам берген атайын программалар бар да. Анан ошондой программаларды да түзүү зарылбы Кыргызстанда?
Ошондой программалар, түрлүү түрлүү программалар аябай зарыл. Кечө дагы Михаил Мунькин деген психолог, өзүбү психиатр, психотерапевт айтып кетти, азыр көп жардамды даже частный жардамдарды интернет аркылуу дагы.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Мише, сенин эле микрофон.
Саламатсыз.
Адамдардын психикалык оорусу түздөтүп баш менен нейрондоруна жана ошондой эле баш менен суюктугуна көз каранды болот. Ал эми
анын сыртынан сүйлөп аткан ыймандуулук, маданияттуулук, этика деген сөздөрдүн бардыгы ал жөнөкөй эле философия. Ал ал эми психикалык оору түздөнсүз аң сезимди даарылап айыктыруунун жүзү менен ишке ашырылат. Жөнөкөй сөздөрдүн бардыгы бул жалган сөз, акчаны алдап алуу үчүн гана түзүлгөн психологдордун иш аракеттери деп эсептейм мен. Алейму
рахмат.
Туура айтып атат. Эң негизи ошол реформалар 50-жылдарда башталган, жанагындай илимий ачылуулар болуп, бирок психикалык оорулардын түрлөрү болот да. Кээ бирлер дарыга муктаж, кечээ да айтып атышты. Дарылар бизде мамлекеттик кепилдик программасынын дары пакетине кирген, туура айтып атасыз. Ошол дарылардын тизмесин дагы биз жаңыртышыбыз керек да. Бирок баары дарыга муктаж эмес. Андай оорулардын түрлөрү болот да.
Демек, бирок
туура айтып атат.
Менталдык саламаттыкты жөнгө салмайын, жалпы коомдун саламаттыгы чың болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн кандай учур болбосун, психикалык ден соолукка көңүл буруу жана саламаттыкта болуу үчүн өкмөттүк деңгээлде аракеттерди көрүү деген тилекте бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман жана көрөрман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз ширай талкуусун көрдүңүз жана уктуңуз. Ал Кыргызстанда менталдык саламаттыктын абалы кандай деген суроого арналды. Талкууга психикалык ден соолуктун республикалык борборунун директору Урайымжан Исмаилов, психикалык саламаттык жана коом уюмунун директору Жакшылык Жыргалбеков менен эксперти Бурул Макенбаева катышты. Бул программаны сиз Азаттык радиосунун Facebook-тагы жана YouTube-тагы баракчалары аркылуу кайталап көрсөңүз дагы болот. Анда сиздердин келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз эфирден кайрадан жолу канча саламатта болуңуздар. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым.